บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปการปฏิบัติกรรมฐานนั้นจุดมุ่งหมายอยู่ที่ความสงบระงับที่เกิดขึ้นภายในจิตใจด้วยการใช้ความเพียรพยายามตามหลักที่ทรงแสดงไว้มีจุดมุ่งหมายอยู่ที่นิวรณ์สงบระงับดับไปเพราะเมื่อเรามองในแง่ของความเป็นจริงที่กล่าวโดยสรุปก็จะพบว่าภายในจิตใจของบุคคลนั้นมีตัวการสำคัญอยู่สองตัวใหญ่ๆพระพุทธเจ้าทรงใช้คำว่าวิชาและอวิชาวิชาก็คือเรื่องของความรู้มีลักษณะเหมือนกับแสงสว่างบางแห่งอาจจะพบว่าทรงใช้คำว่าญาณบ้างปัญญาบ้างหรือแม้แต่ใช้ชื่ออย่างอื่นบ้างพวกนี้ส่วนหนึ่งก็เป็นธาตุที่มีอยู่ภายในจิตใจของบุคคลแล้วแต่ในขณะเดียวกันก็มีอีกส่วนหนึ่งซึ่งมีลักษณะตรงกันข้ามทรงใช้คำว่าอวิชชาได้แก่ความไม่รู้หรือความรู้ไม่จริงหรือรู้เต็มรู้ไม่เต็มตามขั้นตอนที่ทรงแสดงเอาไว้หรือที่ทรงได้บรรลุอวิชชานั้นอาจจะเรียกชื่อโดยนัยยะอื่นแต่อาจเป็นเรียกเป็นความโลภความโกรธความหลงอาจจะเรียกเป็นอุปกิเลสอาจจะเรียกเป็นพวกเครื่องร้อยรัดเครื่องผูกใจเครื่องหมักดองภายในจิตใจเป็นต้นสรุปแล้วว่าสิ่งนั้นก็เป็นเพียงกิ่งก้านสาขาของอวิชชาเท่านั้นในส่วนของวิชาคือคุณธรรมความดีทั้งหลายก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเป็นกิ่งก้านสาขาของวิชาคือความรู้โดยปกติแล้วปริมาณของวิชาและอวิชชาที่มีอยู่ภายในจิตใจของบุคคลมีลักษณะที่แตกต่างกันคือมีความมากมีความน้อยที่แตกต่างกันออกไปซึ่งข้อนี้จะพบว่าพระพุทธเจ้าทรงจำแนกแสดงคนในโลกออกไปในเชิงพื้นฐานทางใจและการรับรู้สิ่งต่างๆในตอนหลังแสดงพฤติกรรมออกมาในตอนหลังแต่บางคนบางคนมีพื้นฐานอวิชชามากที่เรียกว่าเกิดมาดำเมื่อเกิดมาแล้วก็ยังมีความสนใจหมกมุ่นที่จะเพิ่มพูนเรื่องเหล่านี้ให้บังเกิดขึ้นในจิตใจของตนมากยิ่งขึ้นคนเหล่านี้มีพฤติกรรมที่เป็นพิษเป็นภัยต่อตนเองและต่อบุคคลอื่นซึ่งทรงเรียกโดยโบหารหนึ่งว่าพกมืดมาแล้วก็พกมืดไปภายในจิตใจมากไปด้วยอวิชชาต้องมีลักษณะเหมือนความมืดคนที่เดินไปในความมืดนั้นจะต้องประสบอันตรายหลุมบ่อขวากน้ำต่างๆจะถึงอันตรายแก่ชีวิตโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ง่ายมากดังนั้นคนประเภทนี้จึงชื่อว่ามืดมาแล้วก็มืดไปคนอีกประเภทหนึ่งนั้นมีพื้นฐานในด้านอวิชชาก็สูงเหมือนกันที่เรียกว่าเกิดมาดำแต่ในชีวิตประจำวันของตนเกิดจิตสำนึกที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ตนเองดีขึ้นคือพยายามเพิ่มส่วนของวิชามากขึ้นทรงใช้คำว่าเกิดมาดำแต่นิยมขาวคนประเภทนี้ได้แก่คนประเภทที่ทรงเรียกว่ามืดมาแล้วสว่างไปลักษณะของความมืดที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลบางครั้งก็ทรงแสดงว่าคนโง่ที่รู้ตัวคนโง่นั้นโอกาสที่จะเป็นคนฉลาดมีได้ง่ายแต่คนโง่ที่ไม่รู้ตัวคนโง่นั้นก็เป็นคนบรมโง่ซึ่งข้อนี้จะเห็นได้ว่าคนประเภทหลังก็คือคนประเภทมืดมาและมืดไปนั่นเองส่วนคนประเภทที่รู้ว่าตนเองเป็นคนโง่เป็นคนโง่และรู้ตัวเป็นคนโง่ก็คือคนประเภทที่สองจะสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้แม้จะเกิดมามืดบอดยังไงก็ตามอีกคนประเภทหนึ่ง เกิดมาขาวหมายความว่าพื้นอัธยาศัยพื้นฐานทางสติปัญญานั้นก็มีดีแต่เกิดเจริญเติบโตมีความโน้มเอียงไปในทางไม่ดีหรือเติบโตในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีมีความพอใจยินดีต่อสิ่งนั้นมากยิ่งขึ้นในสุดความเศร้าหมองในด้านเหตุผลสติปัญญาก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นคนประเภทที่เกิดมาขาวแต่ว่านิยมทำดำซึ่งได้แก่คนประเภทที่ต้องเรียกว่าสว่างมาแล้วก็พืชไปคนประเภทหนึ่งนั้นเกิดมาขาวก็นิยมทำขาวหาความพื้นฐานในด้านธรรมะที่เป็นสายของวิชานั้นมีอยู่มากเมื่อเกิดมาแล้วจะมีฉันทะอุตสาหะที่จะเพิ่มพูนให้เกิดขึ้นภายในจิตใจมากยิ่งขึ้นตลอดทางชีวิตของเขาก็เป็นเรื่องของความสว่างมาและสว่างไปแต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีคนอีกสองกลุ่มเกิดจะเกิดมาดำแต่นิยมทำไม่ดำไม่ขาวคือมุ่งไปสู่มรรคผลนิพพานไปได้วันนี้มีความเกี่ยวข้องกับกฎเกณฑ์ของกรรมอย่างที่ได้เคยศึกษาเรียนกันมาคือชะตากรรมนำให้เกิดในกำเนิดที่ไม่ค่อยดีแต่บุญกุศลอยู่ภายในใจเขาก็มีอยู่มากเพราะเมื่อเกิดมาแล้วก็มีความฉันทะอุตสาหะขวนขวายที่จะพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆจนบรรลุมรรคผลนิพพานที่ไม่มีลักษณะไม่ดำไม่ขาวตัวอย่างบุคคลในสมัยพุทธกาลจึงมีอยู่เป็นนั้นมากที่บางท่านก็เป็นคนสามัญธรรมดาบางท่านก็อาจจะขอทานได้ซ้ำไปก็เรียกว่าเกิดมาก็ไม่คดีแต่มีจิตใจชื่นชมยินดีในธรรมชั้นสูงคือมรรคผลนิพพานท่านก็ไปของท่านได้อีกกลุ่มหนึ่งมาก็เกิดก็เรียกว่าเกิดมาขาวมีธรรมขาวก็นิยมทำให้ดำให้ขาวได้แก่มรรคผลนิพพานเพราะฉะนั้นเรื่องของมรรคผลนิพพานจึงเริ่มจากพื้นฐานอย่างไรก็ไม่ค่อยสำคัญแต่ปัญหาสำคัญอยู่ที่การใช้ปัจจุบันเราปัจจุบันนั้นมีความเพียรพยายามที่จะสัมผัสผลคือความสุขความสงบในชั้นนั้นมากพอที่จะสัมผัสได้หรือไม่ถ้าว่าบุคคลเหล่านั้นทำได้มากพอโอกาสที่จะสัมผัสผลเบื้องสูงก็มีได้แต่มองในแง่ของเหตุแล้วจะพบว่าเหตุทั้งอดีตและปัจจุบันมักจะมีปัญหาเช่นว่าเหตุอดีตอ่อนเหตุปัจจุบันก็อ่อนเพราะผลจึงเกิดอ่อนไม่เต็มตามที่บุคคลต้องการหลักพระพุทธศาสนาจึงเป็นหลักตามธรรมชาติธรรมดาที่ผลทั้งหลายจะต้องเกิดมาจากเหตุในลักษณะต่อเนื่องผลจะเกิดต่อเนื่องได้ก็ต้องมีเหตุที่ต่อเนื่องผลมากเหตุมากผลน้อยก็เหตุน้อยในชั้นของการปฏิบัติพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้บุคคลพยายามใช้ความเพียรพยายามโดยทรงอุปมาว่ามันเหมือนกับช่างเหล็กที่พยายามเคาะสนิมเหล็กออกไปช่างทองพยายามไล่ไอ้สิ่งที่เป็นมลทินของทองออกไปโดยอาศัยความเพียรพยายามในฉันทะอุตสาหะและที่สำคัญก็คือในการไล่นั้นต้องไล่เฉพาะสิ่งที่เป็นโทษออกไปเท่านั้นสิ่งที่เป็นสนิมสิ่งที่เป็นโทษเท่านั้นไม่ใช่เป็นลดในส่วนของความดีออกไปซึ่งในยาการปฏิบัติเช่นนี้อย่างที่ทรงแสดงไว้ว่าเป็นการปฏิบัติในลักษณะที่ไม่ถอยกลับหมายความว่าความดีนั้นต้องเพิ่มขึ้นไม่ใช่ความดีลดลงถ้าความดีลดลงก็แสดงว่าเป็นการปฏิบัติที่ถอยหลังหรือถอยกลับดังนั้นปริมาณของอวิชชาซึ่งเป็นกิเลสจะต้องลดลงวิชาซึ่งเป็นส่วนของธรรมะจะต้องเพิ่มขึ้นโดยเส้นทางของการประพฤติปฏิบัตินี้ที่จริงก็เดินมาตามแนวอริยสัจที่ได้ยกมาในแต่ละวันสี่ครั้งแล้วและโดยวิธีการปฏิบัติเหล่าอื่นก็จะสรุปรวมอยู่ในหลักอริยสัจเช่นเดียวกันดังนั้นบางครั้งก็ทรงสอนในแนวคล้ายๆกับให้บุคคลมีความรู้สึกว่ากำลังอยู่ในสงครามคือกำลังรบกันอยู่เพราะอะไรเพราะว่าจิตที่เป็นกุศลนั้น เป็นจิตที่พึงปรารถนาของบุคคลทั้งหลายแต่ในขณะเดียวกันก็มีตัวอกุศลซึ่งมีเชื้อสายมาจากอวิชชาคอยรบกวนคอยขัดขวางคอยบ่อนทำลายอยู่เรื่อยภายในจิตใจของบุคคลจึงมีความขัดแย้งต่อกันจิตจะถูกยื้อแย่งก็ไปถือครองจากวิชาบ้างจากวิชาบ้างคือจากกุศลบ้างจากอกุศลบ้างนั่นเองเราจะพบว่าบางครั้งก็ยื้อแย่งกันสับสนไปหมดเลยจิตเปลี่ยนแปลงเป็นกุศลเป็นอกุศลสลับกันไปจนว้าวุ่นมีลักษณะว้าวุ่นภายในจิตใจนี่แสดงถึงการต่อสู้กันภายในใจระหว่างกลุ่มกุศลกับอกุศลเหล่านั้นซึ่งมีฐานอยู่ที่วิชากับอวิชชาวิธีปฏิบัติจึงทรงสอนให้มุ่งเพิ่มในส่วนของวิชาและมุ่งลดในส่วนของอวิชชาแต่การลดส่วนของอวิชชากับเพิ่มส่วนของวิชานั้นบางทีก็ทรงแสดงในรูปของโวหารมีความหลากหลายกระกาขั้นตอนวิธีการนั้นมากเหลือเกินเพื่อบุคคลเห็นเป็นขั้นเป็นตอนไปเท่านั้นแต่ในเชิงของการปฏิบัติแล้วก็มาสรุปรวมที่ปานะกับภาวนาคือละส่วนของความชั่วประพฤติส่วนของความดีบางครั้งก็ทรงใช้ภาวนาเฉยอย่างที่พูดว่าสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาสมถะภาวนาก็คือการอบรมกระทำให้เกิดขึ้นหรือกระทำให้มีให้เป็นขึ้นกระทำความสงบให้มีให้เป็นขึ้นจึงก็หมายความว่าตามปกติแล้วใจไม่ค่อยสงบใจดิ้นใจสายไปในอารมณ์ต่างๆแม้จะมีการยื้อแย่งกันระหว่างกุศลกับอกุศลแต่ก็เป็นการยื้อแย่งกันในลักษณะใกล้ๆกับลิงจับหลักแต่ขึ้นอยู่ว่าฝ่ายไหนไปจับจิตได้จิตก็จะถูกครอบงำด้วยสิ่งเหล่านั้นบางช่วงบางขณะใจก็เป็นกุศลได้นานพอสมควรแต่แล้วใจก็ถูกยึดครองด้วยอกุศลอีกพออกุศลมีกำลังแกก็ยึดครองได้พออกุศลกำลังพออกุศลมีกำลังขึ้นแกก็กลับยึดครองได้อีกคนทั่วๆไปพระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงว่ามีลักษณะขึ้นๆลงๆเรียกว่าอุจจาวจังคือขึ้นๆลงๆสูงๆต่ำๆมีลักษณะไม่สม่ำเสมอบางครั้งทรงใช้กำลังฟูขึ้นแล้วฟุบลงอาการฟูขึ้นแล้วฟุบลงก็ดีสูงสูงต่ำต่ำก็ดีขึ้นลงก็ดีนั่นเมื่อสืบสาวไปถึงต้นตอแล้วก็จะพบว่าเกิดขึ้นจากแรงดันของวิชากับอวิชานั่นเองแกก็ต่อสู้กันอยู่เรื่อยไปถ้าเราดูง่ายๆคล้ายๆกับว่าบุคคลนั่งกันอยู่ภายในเรือแล้วก็มีการต่อสู้ยื้อแย่งกันเรือมันก็โครมอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าไม่มีปัญหาอะไรภายในเรือและไม่มีปัญหาอะไรภายในนอกภายนอกเรือเรือก็จะแล่นไปได้ดีๆจิตใจของคนเราก็มีลักษณะอย่างนั้นมีปัญหาอยู่ภายในด้วยมีปัญหาอยู่ภายนอกด้วยในชั้นของภายในก็มีวิธีการต่างๆที่จะสอนว่าทำยังไงจึงจะเกิดความสงบโดยเฉพาะลักษณะการเหนียวนึกของใจที่สร้างปัญหาให้เกิดขึ้นแก่จิตใจที่จริงอารมณ์เหล่านั้นแกก็สงบอยู่ภายในแต่ใจก็ไปเหนียวขึ้นมาแล้วก็มันตรึกนึกที่ทรงใช้คำว่าวิตกบ้างใช้ว่าสังกัปปะบ้างคือความตรึกนึกที่จริงถ้าตรึกนึกไปด้วยกำลังของวิชากุศลธรรมต่างๆก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติจะพบว่าองค์ธรรมบางประการที่เห็นได้ชัดว่าจะต้องตรึกนึกเช่นธรรมวิจัยการพิจารณาสอดส่องธรรมะนิโยนิโสมนสิการการทำไว้ในใจด้วยอุบายแยบคายหรือว่าวิมังสาการใช้ปัญญาพิจารณาที่ต้องหาเหตุหาผลในเรื่องนั้นๆก็เป็นเรื่องของความนึกคิดเหมือนกันแต่นั่นคือความนึกคิดที่เป็นกุศลประกายของความนึกคิดในลักษณะนั้นคล้ายๆกับเราจุดแสงสว่างขึ้นก็จะทำหน้าที่ขจัดความมืดไปได้เรื่อยๆพิจารณาใจจองเรื่องอะไรพอเกิดความรู้ความไม่รู้ก็หายไปในจุดนั้น แต่ตองต่อไปพอเกิดความรู้ขึ้นความไม่รู้ก็หายไปในจุดนั้นการปฏิบัติจึงแม้มีแนวของการขัดเกลาดังที่กล่าวแล้วเหมือนกับจุดไฟให้สว่างขึ้นในทีละจุดมันก็ขจัดความมืดในจุดนั้นลงไปได้แต่บางครั้งก็มีอารมณ์ที่มาเกิดขึ้นภายในจากภายนอกจะสร้างความกระเทือนให้บังเกิดขึ้นภายในใจวิธีการเหล่านี้พระพุทธเจ้าก็ทรงวางไว้ทุกขั้นตอนในชั้นของกรรมฐานแล้วก็จะเน้นไปในเรื่องของการรู้อารมณ์และการวินิจฉัยอารมณ์ในแต่ละขณะเพราะที่จริงการได้รับส่วนของความดีเพิ่มเติมนั้นเราก็รับมาจากประสาทสัมผัสเหมือนกันแต่ส่วนของความชั่วที่รับเพิ่มเติมก็รับมาจากประสาทสัมผัสเช่นเดียวกันคือตาหูจมูกลิ้นกายเช่นเดียวกันดูแล้วคล้ายๆกับว่าวิชากับอวิชานั้นเป็นขุนศึกที่ต่อสู้เพื่อยื้อแย่งจิตกายนครแล้วก็จับพระราชาคือจิตไว้ในอำนาจของตัวเองกำลังที่มีอยู่ในภายในนั้นส่วนหนึ่งคือกำลังที่กำลังรบกันอยู่นั้นส่วนหนึ่งกำลังที่มาจากข้างนอกนั้นก็เป็นกองหนุนเป็นกำลังหนุนทีนี้คนที่ฉลาดนั้นไม่ใช่ว่าจะรบกันเฉพาะพวกนี้มันก็ต้องพยายามกองหนุนด้วยถ้ารบกันเพลินๆกองหนุนเข้ามาตลบเอาก็แย่ไปกันดังนั้นท่านก็สอนในวินิจฉัยอารมณ์ว่าอารมณ์ฝ่ายไหนจะเป็นกองหนุนของใครอารมณ์ที่เป็นเหตุให้เกิดความกำหนัดเกิดความขัดเคืองเกิด ความรุ่มหลงเกิดความมัวเมาก็เป็นฝ่ายสนับสนุนอวิชชาถ้าจะปล่อยให้แกผ่านสู่จิตอวิชชาก็มีกำลังเมื่อมีกำลังฝ่ายวิชาก็จะสู้ไม่ได้ใจก็จะถูกยึดครองด้วยกลุ่มของอวิชชาคือกลุ่มของกิเลสวิธีจะตัดรอนกำลังของฝ่ายอวิชชาก็คือปิดกั้นกระแสอารมณ์ในลักษณะนั้นไว้แต่อารมณ์บางประเภทนั้นเป็นไปเพื่อความคลายกำหนัดคลายความขัดเคืองคลายความรุ่มหลงคลายความมัวเมาคือถ้าปล่อยเข้าไปสู่จิตก็จะเพิ่มกำลังฝ่ายของปัญญาขึ้นมาปัญญาก็มีกำลังหรือฝ่ายของวิชาก็มีกำลังขึ้นก็จะครอบงำใจยึดครองใจได้อวิชาก็จะตกไปจากใจอย่างน้อยก็ในขณะนั้นทำให้ใจบุคคลสว่างขึ้นสะอาดขึ้นสงบขึ้นวิธีการปฏิบัติทั้งหมดจึงเน้นอยู่ที่ปัญญาที่เราเรียกตัวเองว่าพุทธะหรือชาวพุทธเรียกพระพุทธเจ้าว่าพุทโธที่แปลว่าผู้รู้ก็คือเรื่องของความสมบูรณ์แห่งวิชานั่นเองวิชาปัญญาญาณหรือแสงสว่างต่างๆนั้นก็เป็นชื่อที่ท้ายแทนกันการปฏิบัติในชีวิตประจำวันที่มุ่งให้เกิดความสงบจึงจำเป็นจะต้องอาศัยปัญญาเป็นหลักในการพิจารณาหรืออาศัยความรู้เป็นเครื่องวินิจฉัยตัดสินอารมณ์ในขณะเดียวกันก็มีการสอดส่องดูอารมณ์ข้อนี้ถ้ามองดูในเชิงที่เป็นรูปธรรมแล้วก็จะเห็นได้ว่าให้เหมือนกับการทำงานในชีวิตประจำวันนั่นเองว่าอะไรเป็นส่วนเกื้อกูลแก่ร่างกายเช่นจะปรุงอาหารก็ดูว่าอะไรจะเกื้อกูลแก่ร่างกายก็เลือกสิ่งนั้นปรุงเข้าไปแล้วก็รับประทานเข้าไปแม้จะมีอาหารอยู่เป็นอันมากแต่ก็บุคคลไม่ใช่ไปรับประทานทั้งหมดรับประทานไปแล้วไม่เกื้อกูลแก่ร่างกายก็งดเว้นไม่รับประทานลักษณะของอารมณ์ก็เป็นเช่นเดียวกันบางครั้งท่านจึงเรียกว่าจิตคือสิ่งที่เคี้ยวกินอารมณ์คือดูดซึมซับอารมณ์ต่างๆเอาไว้เป็นอันมากเพราะถ้าอารมณ์อะไรมันเป็นข้าศึกต่อจิตก็ไม่นำเข้าไปสู่จิตคล้ายๆกับอาหารที่เป็นอันตรายต่อร่างกายก็ไม่นำเข้าไปสู่ร่างกายอันนั้นก็ทำอะไรไม่ได้เพราะแท้ที่จริงอารมณ์กับจิตนั้นแยกต่างหากจากกันไม่ใช่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพราะจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมันก็แยกออกไม่ได้แต่แท้จริงแล้วพวกอารมณ์นั้นเป็นพวกจรที่เรียกว่าอาคันตุกะหรือแขก ที่มาเยือนเท่านั้นเองแกมาเยือนแกก็ไปบางทีก็มาเยือนอยู่นานบางทีก็เยือนอยู่ไม่นานอารมณ์ที่เป็นกุศลก็มีลักษณะเช่นเดียวกันคือเป็นแขกเหมือนกันเป็นอาคันตุกะที่เข้ามาเยือนเหมือนกันเฉพาะที่ผ่านมาจากข้างนอกแต่เป็นแขกที่ควรแก่การต้อนรับปราศัยเชิญชวนให้อยู่เพราะจะอยู่แล้วจะมีความเกื้อกูลแก่ตนเองการวินิจฉัยอารมณ์ในลักษณะนี้จึงไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องอยู่ในอิริยาบถซึ่งเหมาะพร้อมจะนั่งสมาธิทำกรรมฐานแต่ว่าต้องใช้ในชีวิตประจำวันที่พระเจ้าทรงใช้อีกคำคำหนึ่งซึ่งเป็นลักษณะของความรู้ทรงใช้คำฉากคารโรแปลว่าเป็นผู้มีความเพียรที่ตื่นตัวอยู่เสมอคือตื่นตัวอยู่ตลอดระยะเวลาลักษณะตื่นตัวนี้ที่จริงก็ขยายโครงสร้างจากการใช้ชีวิตประจำวันของบุคคลนั่นเองฉันยกตัวอย่างว่ารับประทานอาหารสติสัมปชัญญะจะต้องต่อเนื่องทุกอิริยาบถของการรับประทานอาหารตักออกมาจากภาชนะตักใส่ช้อนตักเคี้ยวเข้าไปในปากแล้วก็ต้องมีสติสัมปชัญญะเพราะบางครั้งสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยนั้นเมื่อเข้าไปปากเข้าไปอยู่ในปากแล้วเราก็รู้แต่บางครั้งก็รู้ซะก่อนนะรู้ซะก่อนก็หยิบออกได้บางครั้งเข้าไปอยู่ในปากแล้วจึงรู้มันก็ออกได้แต่ถ้าเกิดเผลอเรอเกิดหลงลืมเกิดพลั้งพลาดก็กลืนเข้าไปจนก้างไปติดคออยู่นี่ก็แสดงว่าสติช่วงนั้นขาดในขณะเคี้ยวไม่มีสติสัมปชัญญะก็ต้องแก้ปัญหากันมากหน่อยบางครั้งบางคราวก็อาจจะต้องเข้าโรงพยาบาลก็ได้เรื่องสิ่งที่ผ่านมาสู่ใจก็มีลักษณะเช่นเดียวกันถ้าว่าบุคคลพยายามรู้อารมณ์เหล่านั้นทุกขั้นตอนแล้วก็มีการเลือกเฟ้นอารมณ์ได้อารมณ์ใดควรรับอารมณ์ใดไม่ควรรับแล้วก็ทำไปได้เรื่อยๆแม้จะเหนียวนึกขึ้นมาภายในก็มีสติสัพพัญญะเลือกรู้ว่าควรจะเหนียวนึกอะไรหรือไม่ควรจะเหนียวนึกอะไรจะช่วยให้ใจของบุคคลมีความสงบสูงขึ้นเพราะนั้นปัญญาจึงเป็นหลักที่บุคคลจะต้องใช้มากใช้ไปทุกกรณีไม่ว่าในชั้นการให้ทานชั้นการรักษาศีลคือสรุปว่าทุกอย่างต้องมีปัญญาเข้ากำกับหมดจึงจะกลายเป็นคนที่รู้จริงๆตื่นจริงๆและเบิกบานได้จริงๆปัญญามีลักษณะเหมือนแสงสว่างดังกล่าวแล้วเมื่อปัญญาบังเกิดขึ้นวิเคราะห์วินิจฉัยอารมณ์ได้เช่นว่าดูกามฉันนิพพานก็มองเห็นเป็นกระบวนกามฉันนิวรณ์นี้เมื่อเกิดขึ้นภายในจิตจะมีลักษณะอย่างไรก่อนที่จะเกิดแกเกิดขึ้นมาอย่างไรถ้าเกิดแล้วแกดำรงอยู่แสดงอาการอย่างไรทำอย่างไรจึงจะหายไปทำอย่างไรจึงจะหายไปอย่างถาวรทำอย่างไรจึงจะหายไปในขณะนั้นนั้นท่านี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าในการแก้ปัญหาของคนแต่ละคนในชีวิตประจำวันนั้นจะพบว่าบางอย่างเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าซึ่งไม่ได้หมายความว่าหมดปัญหาแต่ว่าแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเหล่านั้นให้ได้บางครั้งเป็นการแก้ในลักษณะที่ชั่วคราวคือแก้ไปได้ชั่วคราวเช่นว่าเกิดหิวรับประทานอาหารเราแก้หิวไปได้ชั่วคราวแต่วันหลังก็หิวอีกก็ต้องแก้ปัญหากันอีกบางครั้งเป็นการแก้ปัญหาที่ยืดนานคือทิ้งช่วงระยะเวลานานและบางครั้งก็เป็นการแก้ถาวรคือหมายความว่าไม่ต้องแก้ปัญหานั้นอีกต่อไปการปฏิบัติธรรมก็มีลักษณะอย่างนั้นว่าปัญหาบางอย่างลักษณะอารมณ์บางอย่างก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนโดยวิธีข่มใจข้ามใจเช่นว่ากำลังสนทนาปราศัยเพื่อจะให้เกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมาจิตใจอาจจะขุ่นมัวเศร้าหมองไม่ค่อยพอใจอะไรเท่าไหร่หรอกตอนนั้นแต่ถ้ารู้อำนาจแก่อารมณ์ก็มีปัญหาเพราะงั้นก็ข่มใจไว้ก่อนอาจจะมีคุณอยู่ภายในใจก็ช่างแต่ว่าแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้ได้ซะก่อนบางครั้งบางคราวสามารถที่จะแก้ปัญหาทิ้งช่วงได้ระยะหนึ่ง เสร็จเรื่องเสร็จราวไปในช่วงหนึ่งในตอนหนึ่งว่าเกิดอารมณ์อะไรขึ้นมาก็ตามก็ระงับดับอารมณ์ไปในขณะนั้นแต่อารมณ์เหล่านั้นก็คงจะเกิดขึ้นอีกเมื่อมีเหตุปัจจัยให้เกิดก็ตัดปัญหายุติปัญหาได้เพียงชั่วคราวคราวหนึ่งระยะหนึ่งบางอย่างก็แก้ปัญหาในลักษณะที่ยืนนานพอสมควรได้แก่การแก้ปัญหาตามแนวของสมาธิเนี่ยมันแก้ปัญหาได้ยืนนานพอสมควรโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือในช่วงที่อยู่ในสมาธิแต่ออกไปกระทบอารมณ์มันก็อีกอ่ะก็จะเกิดขึ้นได้อีกแต่ว่าการกระทำบ่อยๆนั้นเป็นการสร้างเสริมพื้นฐานของธรรมะให้เป็นหลักคิดเหนี่ยวทางใจบางครั้งแม้เราจะไม่อยู่ในสมาธิแต่พลังจิตที่เข้มแข็งนั้นจะมีลักษณะต้านทานอารมณ์ได้อารมณ์ที่เคยโกรธก็ไม่โกรธอารมณ์ที่เคยเกลียดก็ไม่เกลียดแล้วพวกที่เคยรักก็ไม่รักเป็นต้นแต่บางอย่างก็แก้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดไปเลยเรียกว่าตัดรากถอนโคนในจุดนั้นได้แก่การแก้ปัญหาที่จริงในชั้นศีลก็มีที่เราเรียกว่าสมุจเฉทวิรัตคืองดเว้นไปเฉพาะส่วนนั้นเช่นว่าไม่ดื่มเหล้าตลอดชีวิตไม่โกหกตลอดชีวิตไม่ประพฤติผิดลูกเมียก็ตลอดชีวิตไม่โกหกตลอดชีวิตเป็นต้นไม่ฆ่าตลอดชีวิตคือเอาข้อใดข้อหนึ่งก็ถือว่ามันก็แก้ปัญหาได้เฉพาะส่วนนั้นจะต้องไม่ดื่มสุราตลอดชีวิตปัญหาที่เกี่ยวกับสุราจะไม่เกิดขึ้นกับเราแต่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องอื่นก็ได้แต่การแก้ปัญหาของแนวพระอริยะที่ตั้งการตัดกิเลสได้เป็นตอนๆเป็นข้อๆไปนั้นก็ถือว่าเป็นการแก้ปัญหาถาวรในจุดนั้นๆแต่คนที่แก้ปัญหาได้สมบูรณ์จริงๆก็มีเฉพาะพระอรหันต์เท่านั้นเพราะการปฏิบัติธรรมะในทางพระพุทธศาสนาก็เพียงแต่พยายามก้าวเดินไปบนเส้นทางของพระพุทธเจ้าบนเส้นทางของพระอรหันต์ทั้งหลายก็จะแก้ปัญหาได้ตามสมควรแก่กรณีนั้นเกิดจะปัญหาเฉพาะหน้าแก้ปัญหาชั่วคราวแก้ปัญหาที่ยืดนานขึ้นหรือแก้ปัญหาได้เด็ดขาดผลจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยการประพฤติปฏิบัติตามหลักที่ทรงแสดงเอาไว้นั่นเองต่อแต่นี้ไปขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป